valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Fitoria e senatorit Barack Obama tregon se sa larg kanë shkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha presidenti George Bush. Në seancën dëgjimore në Washington, senatorët amerikanë kërkojnë zbatimin e planit të Marti Ahtisarit. Javier Solana i tha Parlamentit Evropian se shumë shpejt do të sjellë lajme për misionin e ULEX. Un miku thot se do të ketë ndryshime dramatike pas 15 qershorit, por nuk tregon se si do duket prania e tij. Të paktën 50 arrestuar për dhunën në ditën e zgjedhjeve në Maqedoni. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmin që i përgatiti Ileriana Bajo.
Washington, Barack Obama tha se nëse zgjidhet president do të bëj gjithçka që mundet për të parandaluar Iranin që të prodhojë armë përthamore. Premtimi i Obamës u bën në një konferencë të një grupimi pro-izraelit në Washington vetëm disa orë pasi ka siguruar numrin e nevojshëm të delegatëve demokrat për të kandiduar president. Obama shtoi se Irani paraqet rrezik të madh për lindjen e mesme dhe se qëllimi i tij si president do të ishte eliminimi i këtij kërcënimi.
We will also use all elements of American power to pressure Iran.
Ne do të përdorim të gjitha elementet e fuqisë amerikane të ushtrojmë presion mbi Iranin. Do të bëj gjithçka është e mundur për të parandaluar Iranin nga zotërimi i armëve bërthamore, tha Obama. Ndërkaq presidenti amerikan George Bush ka uruar Barack Obamën për arritjen e kandidimit në garën presidenciale brenda demokratëve. Obama bëhet kështu i pari afroamerikan që merr nominimin e partisë për garën presidenciale. Duke ju referuar këtë fakt, shtëpia e Bardh vlerëson se kjo tregon se ku kanë arritur Shtetet e Bashkuara. Rom, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se pret një qasje tjetër nga presidenti i ardhshëm amerikan pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet e nëntorit. Në një intervistë publikuar në mediat italiane, Ahmadinejad tha se Shtetet e Bashkuara do duhet të tërheqin trupat nga Iraku, duke shtuar se populli amerikan nuk do tolerojë më që të shpenzohen miliona dollar për armatime. Ahmadinejad tha se Irani është i gatshëm për dialog me çdo vend përveç Izraelit. Rom, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se deri në 20 miliard dollar do të jenë të nevojshme që të nxitet prodhimi i ushqimeve bazë. Ban bëri publike kornizën e një plani për të përballuar gjendjen e jashtëzakonshme në furnizimin me ushqime.
By the year 2030.
Deri në vitin 2030 ne duhet të rrisim prodhimin e ushqimit në shkallë globale me 50%. Në këtë kuptim Agjencia Botërore e Ushqimit, Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor dhe Banka Botërore janë në proces të vendosjes së projekteve mbështetëse për 10 vende dhe do të bëjë të njëjtin gjë me 20 vende të tjera në 3 muaj që vijnë, tha Ban në Rom gjatë konferencës për krizën ushqimore. Mos, komisionerja për marrëdhëniet e jashtme të Bashkimit Evropian Benita Ferrero-Waldner tha se veprimet e fundit të Rusisë në Abkazi dëmtojnë stabilitetin në Kaukaz. Ajo i bëri këto komente para Dumës ruse. Ferrero-Waldner përsëriti para parlamentarëve rusë Bashkimi Evropian mbron sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjorgjisë. Gjorgjia, e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, ka kërkuar tërheqjen e 300 trupave ruse shtesë në Abkazi, që u dërguan me justifikimin e riparimit të hekur udhës. Mos ka thënë se trupat e saj ishin në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Bagdad, tre ushtarë amerikanë janë vrarë nga zjarri i armëve të vogla në qytetin irakian të Kirkukut, bëjnë të ditura burimet e ushtrisë. Të njëjtat burime pohojnë se numri i ushtarëve amerikanë të vrarë gjatë majit në Irak arriti në nivelin më të ulët që nga viti 2003 kur filloi ndërhyrja ushtarake në këtë vend. Në zhvillime të tjera të sigurisë në Irak, nga një sulm vetvrasës kanë humbur jetën së paku 11 njerëz. Ndërkaq në afërsitë të Bagdadit janë gjetur kufomat e 23 irakianëve të vrarë. Athinë, Chicagoja, Madridi, Tokyo dhe Rio de Janeiro janë kandidaturat për organizimin e lojrave olimpike të vitit 2016. Pas votimit të sotëm u përjashtuan nga gara qytetet e Pragës, Bakus dhe Dohas. Katër qytetet e mbetura në garë duhet të paraqesin detajet e organizimit deri në shkurt të 2009-s, derisa fituesi përzgjidhet në shtator. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ileriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Në Komisionin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara dje u mbajt një seancë dëgjimore për gjendjen aktuale të pakicave kombëtare në Kosovë. Autoritetet kosovare janë përgëzuar për përkushtimin e tyre në zbatimin e planit të Ahtisarit, por nga ata është kërkuar zbatimi mirëfillti të gjitha masave për mbrojtjen e pakicave. Komisioni për siguri dhe bashkëpunim në Evropë i Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një dëgjim për sfidat përballë pakicave kombëtare në Kosovë. Komisioni, i cili ndryshe njihet edhe si Komisioni i Helsinkit, udhëhiqet nga senatorët Alcy Hastings dhe Benjamin Cardin. Në seancën dëgjimore të mbajtur në Washington, kryesuesi i këtij komisioni, senatori Hastings, duke folur për pavarësinë e Kosovës dhe planin e Marti Ahtisarit mbi të cilin është shpallur ajo, ka thënë se ky plan jo vetëm që ka pasqyruar vullnetin e shumicës, por ofron edhe marrëveshjen më të mirë të mundshme me për pakicat. Kosova e ka rikonfirmuar vendimin për të zbatuar planin e Ahtisarit me rastin e shpalljes së pavarësisë dhe kushtetuta e cila hyn në fuqi më 15 qershor, sikurse edhe ligjet e shumta që janë miratuar nga Parlamenti i Kosovës, pasqyrojnë të njëjtin përkushtim, ka thënë senatori Hastings. Duke numëruar provizionet që mbrojnë të drejtat e pakicave kombëtare në Kosovë, senatori amerikan ka thënë se nga përvoja e dim se zotimet e bëra janë të rëndësishme dhe miratimi ligjeve na jep shpresë. Megjithatë, pas zbatim të mirë fillt nuk mund të ketë përmirësime në jetët e njerëzve të cilët duhen të jenë përfitues të drejtë për drejtë. Mbetet të shihet sa janë të sinqerta zotimet e autoriteteve kosovare për të integruar dhe respektuar të drejtat e serbëve, romëve dhe komuniteteve tjera pakic, ka thënë senatori Hastings. Ai ka folur edhe për kundërshtimet që vijnë nga Serbia në raport me planin e Zotit Ahtisari. Natyrisht, zbatimi është ndërlikuar nga kundërshtimet e Serbisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, me që plani i Ahtisarit është zhvilluar me shpresën se Prishtina dhe Beogradi do të pajtohen mbi të. Kemi dëgjuar se Beogradi ka kërkuar nga komuniteti serb që të mos bashkëpunojë me Prishtinën, edhe pse ai komunitet do të ishte përfituesi drejt për drejt nga ky bashkëpunim, tha në fund senatori Hastings. Bashkëkryesuesi i këtij komisioni, senatori Cardin, ka thënë se edhe për të gjithë ne të cilët kemi mbështetur njohjen e pavarësisë së Kosovës, zbatimi i provizioneve të Ahtisarit për mbrojtjen e pakicave ka qenë pjesë e kësaj pakoje. Duke marrë parasysh gjendjen e mjerueshme të pakicave në Kosovë prej vitit 1999 deri më 2004, ka arsye për të shqetësuar për të ardhmen e këtyre komuniteteve në një Kosovë të pavarur. Përpjekjet e udhëheqësve në Kosovë për të shtrirë dorën këtyre komuniteteve, megjithatë japin shpresë për përmirësim. Tani çështja kryesisht është nëse statusi mund të zbehë përpjekjet për të vendosur mirëbesim midis shumicës dhe pakicës në Kosovë, ka thënë senatori Benjamin Cardin. Është e vështirë të vendoset mirëbesimi midis dy komuniteteve që kanë dallime thelbësore dhe histori armiqësie midis tyre, tha senatori Cardin. Në seancën dëgjimore dëshmitar ka qenë Knut Vollebek, komisioneri i lartë për pakicat kombëtare në OSB. Duke rikujtuar qëndrimin e tij neutral mbi statusin e Kosovës, zoti Vollebek ka përgëzuar autoritetet për përkushtimin e tyre që t'i ndalin incidentet ndërethnike pas shpalljes së pavarësisë, por ai megjithatë ka nënvizuar se nuk ka përmirësime në fushën e marrëdhënieve ndërethnike. Më lejoni të them se rreziku i incidenteve ndërethnike në Kosovë vazhdon të ekzistojë dhe kështu do të jetë përderisa nuk adresohen shkaktarët që nxisin tensione midis grupeve etnike. Shumë norma dhe mekanizma që synojnë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të pakicave në Kosovë ekzistojnë në letër, por situata në realitet është shumë ndryshe. Sipas zotit Vollebek, situata më e rëndë është për pakicën serbe dhe atë rome. Diskriminimi, mungesa e lirisë së lëvizjes, vështirësitë ekonomike dhe dhuna e mundshme janë aspekte të jetës së përditshme për disa komunitete në Kosovë, tha komisioneri i lartë Vollebek, duke numëruar këtu edhe shkaktarët e këtyre dukurive, siç është mungesa e mjeteve financiare për të zbatuar masat e nevojshme, mungesa e burimeve njerëzore për të adresuar problemet dhe në të shumtën e rasteve, mungesa e vullnetit të mirë dhe mirëbesimit ndërmjet komuniteteve. Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë është agjenci e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili për synim ka të vëzhgojë dhe inkurajojë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut kudo në botë. Shefi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana i tha Parlamentit Evropian se shumë shpejt do t'u sjellë atyre lajme konkrete për modalitetet e vendosjes së misionit EULEX në Kosovë. Ndërkaq shefi i diplomacisë slovene Dimitri Rupel tha se EULEX-i do të jetë në substancë siç është parashikuar, por mund të ketë vonesa në dislokimin e tij në terren. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana ka thënë sot në seancën plenare të Parlamentit Evropian se shpreson se do të gjendet një zgjidhje që misioni i EULEX-it në Kosovë, siç ka thënë ai, të shkojë përpara sipas planit. Por Solana nuk ka folur saktësisht nëse do të fillojë me kohë apo jo misioni i EULEX-it. Ai ka thënë se data e 15 qershorit do të jetë shumë e rëndësishme sepse një pako e tërë e ligjesh përfshirë dhe kushtetutën e Kosovës do të hyjë në fuqi. Javier Solana ka thënë se janë në vazhdimësi për kontaktet me Kombet e Bashkuara dhe ai nuk dëshiron të prejudikojë se cili do të jetë vendimi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon rreth kësaj. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel, që është kryesues i radhës si Këshillit të Ministrave të BE-s, megjithatë ka qenë më i qartë në deklaratën e tij. Ai ka thënë se shpreson se misioni i Oleksit do të jetë në substancë ashtu siç është parashikuar, mirë po ka planuar se mund të ketë vonesa në dislokimin e misionit në teren. Duke folur për linja të kuqe, siç ka thënë ai, ka thënë se BE-ja nuk do të heqë dorën nga qëllimi që misioni i Oleksit të jetë vendosur në tërë territorin e Kosovës, pra jo vetëm të mbetet në pjesët jugore të Kosovës të banuara me shumicë shqiptare, por të jetë në tërë territorin e Kosovës. Rupel ka thënë se presin që të ketë fleksibilitet edhe nga pala serbe dhe ajo ruse në mënyrë që të gjendet një zgjidhje edhe përmes Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Slovenisë ka thënë se për Bashkimin Evropian, baza ligjore për misionin e Oleksit është rezoluta 1244 dhe sipas tij BE-ja pret të çelë OKB-ja ta pranon këtë fakt. Ndryshe për Kosovën dhe Ballkanin do të diskutohet edhe në samitin që zhvillohet javën që vjen në Sloveni në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pritet që në Brdo afër Kranjit, afër Ljubljanës, të vijë presidenti amerikan George Bush, i cili do të takohet me treshen evropiane në nivel të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të tri shteteve që janë kryesuese të radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Administrata ndërkombëtare në Kosovë pret që në ditët e ardhshme të marrë instruksione nga New Yorku për rikonfigurimin e këtij misioni pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. UNMIK pranon se do të ketë ndryshime dramatike pas 15 qershorit, por nuk zbulon asnjë detaj si do duket prania e tij pas kësaj date. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ditët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandër Ivanko pohon se janë duke pritur udhëzimet nga New Yorku, por ai nuk sakson se kur do të mbrin këto instruksione.
As I said, we're expecting to receive very concrete guidelines on the reconfiguration of UNMIK. In the next days.
Presim që të marrim udhëzime konkrete për rikonfigurimin e UNMIK-ut në ditët e ardhshme. Nuk mund të flas për datën e saktë. Do të doja, por nuk mundem dhe sapo ti marrim ato, ne do t'ju shpjegojmë juve në detaje se si do të duket prania e ardhshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Këtë ua premtoi thot Aleksandër Ivanko. Kanë vetur vetëm edhe 11 ditë para se të hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, kur pritet që UNMIK-u të dorëzoj shumicën e kompetencave të institucionet vendore dhe disa të tjera dhe të zyra civile ndërkombëtare dhe EULEX-i. Por mbetja në fuqi e rezolutës 1244 ka krijuar paqartësi për praninë e ardhshme ndërkombëtare. Zyrtarët e UNMIK-ut janë të vetëdijshëm se situata do të ndryshojë pas 15 qershorit, por ende janë në pritje të instruksioneve nga New Yorku.
We fully understand the reality on the ground and we fully understand that it will change dramatically on the 16th of June once the constitution goes into effect.
Ne kuptojmë plotësisht realitetin në terren dhe kuptojmë plotësisht se ky realitet do të ndryshojë në mënyrë dramatike më 16 qershor, pasi që kushtetuta të hyjë në fuqi. Ne po presim që të shohim se si do të gjendet UNMIK-u në këtë situatë, thot Aleksandër Ivanko, duke sqaruar se misioni të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë i është thënë se shumë shpejt do të marrë udhëzime për rikonfigurim.
And it involves probably last minute consultations.
Tani mund të zhvillohen konsultimet e çasteve të fundit, por për këtë çështje unë nuk mund të flas sepse është jashtë kompetencave të UNMIK-ut. Neve na është thënë se do të dëgjojmë për rikonfigurimin e UNMIK-ut shumë shpejt, u shpreh Ivanko. Çështja e rikonfigurimit të UNMIK-ut ka mbetur në duart të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, me që ndasitë për Kosovën në Këshillin e Sigurimit bëjnë të pamundur që çfarëdo ndryshimi në Tiranë të bëhet në kuadër të këtij këshilli. Është thënë se sekretari i përgjithshëm do të njoftojë për ndryshimet në UNMIK presidentin e Kosovës Fatmir Sediu, sikurse edhe atë të Serbisë Boris Tadić. Zëdhënësi presidenti Javid Beqiri thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë letër të tillë. Sidoqoftë Beqiri është optimist se pas 15 qershorit do të ketë qartësi të pranisë ndër komtare.
Ne besojmë që shpejt do të shqarësohen, megjithëse ky është relacion mes Brukselit dhe New Yorkut, sa i përket institucioneve të Kosovës, ato do të veprojnë në harmoni të plotë me obligimet që dalin nga Kushtetuta e Republikës Kosovës.
Edhe pse institucionet e Kosovës shprehin bindjen se kompetencat që u takojnë do t'i marrin më 15 qershor, dilema e funksionimit të misioneve ndërkombëtare, përzierja e të cilave mund të krijojë një kaos në qeverisje, vazhdon të rritet. Problem dhe sfidë mbetet edhe shtrirja e pushtetit kosovar në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe.
Of course, we fully support the institutions of Kosovo and all their activities. We understand the north is a problem.
Natyrisht që ne përkrajmë plotësisht institucionet e Kosovës dhe aktivitetet e tyre. E kuptojmë se veri është problem. E kuptojmë se ky problem nuk zgjidhet nesër, por do të marrë kohë dhe shpresojmë se institucionet e Kosovës dhe aktere tjerë ndërkombëtar do të jenë shumë të matur në angazhimin e tyre në veri, ka thënë Aleksandr Ivanko, duke shtuar se kjo është një çështje që kërkon kohë për të zgjidhur. Misioni për të cilin ai punon nuk ka mundur për 8 apo 9 vjet të shuajë strukturat e qeverisura nga pushteti i Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Organet paralele në për komunat ku jetojnë serbët në Kosovë do të konstituohen deri më 12 qershor, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Në Kosovë aktualisht po formohen kryesisht koalicione ndërmjet radikalëve dhe Partisë së Kosovnicës për të udhëhequr me këto organe, të cilat nga institucionet e Kosovës dhe nga UNMIK-u janë cilësuar si jo legale dhe jo legjitime. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb nga pjesa veriore e Kosovës thonë se organet paralele të pushtetit në për komunat ku ky komunitet jeton si shumicë apo në numër të konsiderueshëm do të konstituohen më së largu deri më 12 qershor. Ndërkohë paralajmërohet shtyrja për një kohë e vendimit për mbledhjen në një kuvendi serb të Kosovës. Kryetari i komunave serbe Marko Jakšić thotë se organet serbe do të konstituohen mbi bazën e rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit. Ai favorizon krijimin e koalicioneve nëpër komunat ku jetojnë serbët në Kosovë ndërmjet partive të Nikoliçit dhe Koshtunicës dhe jo atyre që njihen si proevropiane.
Është vështirë bitë është da i preporuka i zbevra da se stvori koalicija DNS-a, SRS i SPS.
Do të ishte e rëndësishme që porosia nga Beogradi të realizohet e që ka të bëj me krijimin e koalicioneve ndërmjet Partisë Demokratike Serbe, Partisë Socialiste dhe Radikaleve, thot Jakšić. Ndërkohë, për formimin e një kuvendi gjithëserb në nivel të Kosovës, ai thot se është ende duke u biseduar me autoritetet udhëhecëse të Beogradit se kur dhe si do të mund të mirë një vendim i tillë.
Zavisnosti od kakve te konsultacije bude bile, odlučit ćemo se da li ćemo da krenemo na konstituisanje Srpske skupštine Kosova.
Varsisht nga jo se si do të rrjedhen konsultimet me Beogradin, do të vendosim se a do të ngrisim konstituim në kuvendit serb për Kosovën, apo do të shtyjm këtë për një moment tjetër, ka thënë Jakšić. Por ndryshe nga Jakšić, mendon kandidati për deputet në parlamentin serb nga lista për Serbinë Evropiane, Oliver Ivanović. Ai mendon se nuk ka nevojë që serbët të formojnë një kuvend të tillë e madje as që të nguten me formimin e kuvendeve paralele nëpër komuna, pasi që vendime të tilla sipas Ivanovićit mund të përketësojnë raportet e serbëve me bashkësinë ndërkombëtare, marr parasysh se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe më 11 maj në Kosovë është shpallur si ilegale nga ana e administratës së UNMIK-ut.
Sumnjam se nova vlada Serbie iqi nadalje sukobljavanje sa UNMIK-om. Tako dalje sukobljavanje nove vlade shtetilo bi opstanku Srba.
Dyshoj se qeveria e re e Serbisë do të vazhdoj tutje me konfrontime me UNMIK-un dhe se vazhdimi këtyre konfrontimeve politike dhe të përketësonte edhe më shumë egzistencën në Serbëve në Kosovë, vlerëson Oliver Ivanović. A i preferon që konstituimi i organeve paralele serbe në Kosovë të shtyhet për një kohë të paktin për derisa të qartësohet çështja e konfigurimit të qeverisë re në Beograd. Për ndryshe, radikalit serb, Partia Demokratike Koshtunicës dhe Demokracia e Re kanë arritur tashmë marrëveshje për formimin e si thuhet qeverisë lokale në pjesën veriore të Mitrovicës. Marrëveshje të ngjashme paralajmërohen edhe për komuna tjera ku jetojnë serbët. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës dhe administrata UNMIK-ut në vazhdimsi thonë se nuk do t'i njohin këto organe dhe do t'i konsiderojnë ato si jo legale, jo legjitime dhe inekzistente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë materialet kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Ministria e Brendshme ka arrestuar rreth 50 persona në mesin e të cilëve dhe kandidatin për deputet nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Vullnet Ahmeti, ndërsa ka ngritur padi penale ndaj ish zëvendës ministrit të mbrojtjes Talat Xhaferi. BDI-ja e dënoi arrestimin e aktivistëve të saj, ndërsa PDSH-ja kërkoi largimin e Ali Ahmetit nga skena politike e Maqedonisë, pasi sipas saj kreu i BDI-s është fajtor për vrasjen e një të riu dhe plagosjen e disa të tjerëve në ditën e zgjedhjeve. Nga Shkupi njoftë Sefer Tahiri.
Ministria e Punëve të Brendshme ka vazhduar aksionet e saj për të arrestuar personat e dyshuar që kanë qenë pjesëmarrës në parregullsitë në zgjedhjet e një qershorit. Ministria Gordana Jankulovska tha se janë arrestuar mbi 50 persona, ndërsa për 38 prej tyre tani më janë ngritur padi penale për pengimin e procesit zgjedhor. Në mesin e tyre është edhe Vullnet Ahmeti, kandidat për deputet i BDI-s dhe funksionari i lartë i kësaj partie ish zëvendës ministri i mbrojtjes Talat Xhaferi, si dhe Agim Krasniqi dhe grupi i tij tetantarësh, të cilëve tani më u është shqiptuar masa e paraburgimit 30 ditor. Jankulovska ka theksuar se do të ndiqen të gjithë pjesëtarët e policisë për të cilët ekzistojnë dyshime se kanë qenë pjesëmarrës në prishjen e procesit zgjedhor.
Zasika trujca pripadnici na MVR se suočuvat su krivični prijavi za mešanost v izbornite incidenti.
Deri tani ndaj tre pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme janë ngritur padi penale për përfshirjen e incidentet zgjedhore. Ministria e Brendshme sikur deri më tani insiston në përgjegjësi pa dallim a bëhet fjalë për pjesëtar të policisë apo për pjesëtar të Ministrisë së Brendshme që kanë hyrë në polici për të plotësuar parimin e përfaqësimit adekuat të bashkësive etnike. Trajtimi do të jetë i njëjtë për të gjithë, tha Gordana Jankulovska, ministre e Brendshme. Policia sot në dy aksione në fshatrat Bukovic dhe Rashqe të Shkupit ka arrestuar gjithsej 6 persona, tek të cilët sipas ministres është zbuluar një sasi e konsiderueshme armatimit. Ndërkaq, përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Bexheti reagon ashpër ndaj arrestimit të aktivistëve të kësaj partie në rajonin e Shkupit, duke pretenduar se arrestimet bëhen për motive politike.
Policia vazhdon të bastisë shtëpitë e aktivistëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Policia i burgos aktivistët tanë atje ku dhunuesit e PDSH-s qish në mëngjes i mbushën kutitë e votimit.
Bexheti paralajmëroi se Bashkimi Demokratik për Integrim 6 vjetorin e themelimit të tij do ta shënoj me një protest kundër parregullsive zgjedhore që do të mbahet të njëjtën në Shkup. Ndërsa sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Ymir Aliu ka thënë se partia e tij vlerëson se përgjegjës për vrasjen e një njeriu në fshatin Haraçin dhe plagosjen e disa të tjerëve në ditën e zgjedhjeve është lideri i BDI-s Ali Ahmeti, prandaj ai duhet të largohet nga politika.
Përgjegjës për vrasjen e këtij djali dhe plagosjen e të tjerëve është drejt për drejt vetë zoti Ali Ahmeti. Me paralajmërimin për protestën e nesërme për mospranimin e rezultateve, Ahmeti vazhdon të tensionoj edhe më shumë situatën, edhe ai vetë e di se me këtë nuk mund të evitoj humbjen.
Ndërkohë, takimi drejtuesve të komunës e Haraçinës me përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Shkup BE-s dhe ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska është shtyrë për të premten për shkak të agjendës së ngjeshur të përfaqësuesve të institucioneve të huaja në vend. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ish ministri i jashtëm i Maqedonisë Slobodan Çashule thot se formimi një koalicioni të gjerë do të ndikonte në uljen e tensioneve në këtë vend. Nga ana tjetër, analisti Ylber Sela shprehet se tensionimet e mëtejme ndërmjet partive politike shqiptare do të vononin edhe më shumë realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e ardhshme duhet të fokusohet në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, por në suksesin e këtij synimi të lidershipit të vendit do të ndikoj dukshëm stabilizimi situatës në vend, theksojnë analistët politik duke nënvizuar se druajnë se zgjedhja nga ana e mandatarit Gruevski të një partie nga bloku politik shqiptar do të radikalizoj partin tjetër shqiptare.
Që të kalohet kjo krizë e thjeshtë që ka prehur tashmë Partitë Politike Shqiptare me shkrys, ose të kishim një bashkëqeverisje të këtyre dy partive në qeverinë e Gruevskit ose po nëse do të luajë një faktor të rëndësishëm Shqipëria dhe domethënë Tirana dhe Prishtina, atëherë me siguri të ulen tensionet.
Thot Ylber Sela, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetop. Me qëndrim të ngjashëm dhe ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule, ai thot se zgjidhjen për shtensionimin e gjendjes e sheh tek formimi një koalicioni të gjerë.
Ta istorijska solucija, to je pokajna SSM, da duji i da depe zajedno so vëmërë dhe pëmëne, kako shtë në pravja.
Bëhet fjalë për një moment historik, andaj Gruevski, pavarësisht se ka shumicën parlamentare, duhet i bëj ftesë lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, ashtu siç bëri Bullgaria më parë dhe Austria më pas dhe Izraeli, për të përshpejtuar kështu procesin e integrimit, vlerëson Slobodan Çashule, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ylber Sela thekson se zgjedhjet në Maqedoni paraqesin një fillim të një krize të rreh sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Sigurisht që një konfrontim edhe më të tjeshtë me dy partitë politike shqiptare është në interes të mandatarit, sidomos tani kryeministit të cilëve që të antarmë Gruevskit, i cili mandej nuk do t'i marrë shumë për asysh kërkesat e shqiptarëve të tjetën të kakmoqë që nga të fillimi vitit 90 e këndej. E me sigurisht shqiptarët hupin edhe një 4 vjeçar për mos realizimin e pikave kyqe të fletë prashin si pas marveqesor.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në zgjedhjet brenda Partisë Demokratike për nominim të kandidatit presidencial amerikan fitoi senatori Barack Obama. Ai tha se do të jetë nominuar i Partisë Demokratike për zgjedhjet e nëntorit, megjithse senatorja Hillary Clinton ka refuzuar ta pranojë disfatën. Në nëntor, Obama do të garojë kundër republikanit John McCain. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Senatori demokrat Barack Obama duket se do të jetë kandidati i parë afrikano-amerikan për president në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mediat amerikane kanë raportuar se ai ka mbështetjen e 2118 delegatëve për të siguruar nominimin e demokratëve pas 5 muajsh fushate kundër rivales Hillary Clinton, e cila mori fund me votimet brenda partijake në Dakotën e Jugut dhe në Montana. Zoti Obama u tha mbështetësve në Minnesota se ai do ta përfaqësoj Partinë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit kundër kandidatit republikan John McCain.
America, this is our moment. This is our time.
Amerikë, ky është momenti ynë, kjo është koha jonë për të ndryshuar faqen e politikave të së kaluarës, koha jonë për të sjellë energji të re dhe ide të reja për sfidat me cilat përballemi, koha jonë për të ofruar një drejtim të ri për këtë vend të cilin ne e duam, tha Barack Obama.
Tonight we mark the end of one historic journey with the beginning of another. Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president.
Sot ne shënojmë fundin e një rrugë historike dhe fillojmë një tjetër, një rrugë që do të sjellë ditë të reja dhe më të mira për Amerikën. Në sajtin tuaj mund të qëndroj këtu dhe të them se do të jem i emëruar i Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, tha senatori Obama. Senatorja Hillary Clinton, megjithatë, në fjalimin e saj në New York, refuzoi të pranojë humbjen.
Now the question is where do we go from here, and given how far we've come where we need to go as a party.
Tani shtrohet pyetja se nga do shkojmë ne prej këtu. Kjo ishte një fushatë gjatë dhe unë sonte nuk do të marr vendime, tha Hillary Clinton. Mediat amerikane kanë raportuar se zonja Clinton mund të jetë interesuar të garojë së bashku me senatorin Obama për postin e zëvendës presidentit. Kandidati republikan ndërkaq John McCain tha se është i gatshëm të përballet me senatorin Obama.
Pundits and party elders have declared that Senator Obama will be my opponent. He will be a formidable one.
Komentatorët dhe zyrtarët partijake kanë shpallur senatorin Obama si kundërshtarin tim, dhe unë them se do të jetë një kundërshtar i vështirë. Jam i gatshëm për këtë sfidë dhe i vendosur të garoj në mënyrën që e meriton fushata jonë dhe populli ynë krenar, i ndershëm dhe patriotik, të cilin synoj ta udhëheq, tha senatori John McCain.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Fitoria e senatorit Barack Obama tregon se sa larg kanë shkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha presidenti George Bush. Në seancën dëgjimore në Washington, senatorët amerikanë kërkojnë zbatim të planit të martë jahtisari. Javier Solana i tha Parlamentit Evropian se shumë shpejt do të sjell lajme për misionin e ULEX. Unmiku thot se do të ketë ndryshime dramatike pas 15 qershorit, por nuk tregon se si do duket prania e tij. Të paktën 50 veta u arrestuan për dhunën në ditën e zgjedhjeve në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.